эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом у пошуках незвычайных речев мы едем на Браславщину, у вёску Бородзенічы. Шмат бачыў даваенных рэчаў, што засталіся ад дзядоў, рэчаў, якія захоўваюцца нашчадкамі. Не падымаецца рука выкінуць на сметнік. Старое люстэрка, ў якое глядзелася прабабуля, калі выходзіла замуж. Гэблікі і навугольнікі дзеда ці сляра, якія ратавалі ў галодныя паваенныя гады. Ручнікі, якія ткала і вышывала маці. Зараз перада мною на стале ляжыць таксама даваенная рэч. Не менш каштоўныя за традыцыйныя рэчы вясковага побыту. Зрэшты, сама наяўнасць гэтай рэчы ў беларускай вёсцы шмат гаворыць пра ўзровень даваеннага вясковага жыцця. Я нават адразу не здагадаўся, што гэта перада мною. Кубічнай формы чорная скрыначка з дзірачкай пасярэдзіне. Амерыканскі фотаапарат «Кодак», набыты 100 гадоў назад Антоніем Рыдзікам, бацькам майго суразмоўцы Яна Рыдзікі, настаўніка і мастака з вёскі Барадзенічы, што на Браслаўшчыне.
Гэта фотаапарат «Кодак».
И это фотоаппарат вашего батьки?
Это фотоаппарат моего папы, так. И он широкопленочный.
А это какого года фотоаппарат?
Ну, это в 20-е годы фотографовал. Вот такие вот.
Отрывливались.
Это еще кодаковские. И он робил это, вот я, до речи. Ну, и он для себя робил основные снимки. Цикавое тем, что тамошняя, тогочасная обстановка, значит, бачная. На этой вот сдымок одна минская знакомая моя говорит, вот нам упарывали мозги, что вы тут под панами стогнали, аж тут, глядите, говорит, все, значит, модные какие-то, по тогочасной моде, у шляпах, и это все селяне, это...
И гальштуки, и капелюшики.
А как же. Это свято, раз свято, значит свято. Вот это собираются люди, это процессия денейка.
А это?
Вот, ну, это ваш покорный слуга.
Это кольки вам тут?
Где, может, три.
Ага.
Наше жыццё, дзякуючы смартфонам, давно ператварылася ў суцэльную фотасесію, у чараду бясконцых стрымаў і селфі. Таму назіраць за фоталетапісам Барадзенічаў 100-гадовай даўніны, знятым на шырокую стужку самага прымітыўнага апарата, сапраўднае дзіва. Вось маленькі хлопчык у дзіцячым вазку, вось вясёлыя жняяркі на полі, вось зухаватыя мужыкі чысцяць дарогу ад снегу, а вось святочная працэсія ідзе да касцёлу. І паспрабуй адрозні селяніна ад пана, пра якія мазалі ды лапці пісалі класікі нашай літаратуры.
Колькі ж каштаваў гэты фотаапарат?
Вот я не ведаю.
Але ў вёсцы ён быў толькі...
Ну, аднаго. Вот справа в том, что он зараблял добро. Мы жили, значит, бедно считалось, что мало земли. А он працевал у фирме, значит, будовничи, некой Ланже и компания. Значит, набирали будовников и по всей Заходней Беларуси будовали там дамы, казармы там. И вот он в Грозне будовал там некоторые, значит, будинки, у Вилейцы по Заходней Беларуси на углу ездил. Ну, и недавно платили. Ну, а зимой потом уже столярством занимался. И навод не столярство, значит, приносило великий доход, а маливанки. Некий бродячий мастак, значит, тут ходил по вёсце ночи, значит, и давали ему черный материал, и он тут же, значит, малевал. Ну, вот и мой папа, значит, думает, да и я поспробую. Намалевал, сподобалось кому-то там. Еще намалевал, еще, знаете, такая пошла, значит, слава про его. Записная книжка-то заховывается здесь у меня. Сотни там, значит, заказов на гэтыя каўры. З навакольных вёсак, дзесь аж ад глыбокага прыходзілі сюда, і ён маляваў гэтыя маляванкі.
Ну, а сюжэты які там?
Сюжэты у яго былі асобыя. Значит, звычайна гэтыя маляванкі як рабіліся? Значит, кайма кветкавая, і пасярэдзіне які-небудзь там лебедзі, там альбо красотка ў лодцы, альбо што-небудзь такое. А ён пейзажы маляваў пасярэдзіне. Ён гэтым займаўся. Зимой, коли уже, значит, не выдавать нельзя, и сельскохозяйственные работы заканчиваются, вот его был заняток, и он николи не был без справы. Звычайно, вот селяне, знаете, летом надрывается на работе, а зимой на печи лежите у папы, этого не было. Особливо он не надрывался и летом на господарстве, значит, он працевал на будовництве, ну, а зимой вот этим занимался.
Шкада, што маляванкі Антонія Рыдзікі не захаваліся, але сам лад ягонага жыцця па мерках нашага часу суперпрасунуты і прагрэсіўны. Жыццё ў вёсцы, летам праца па ўсёй краіне, зімою творчыя замовы з наваколля. І не трэба па лепшую долю ехаць ні ў які аграгарадок. З культурным жыццём таксама не кепска, побач касцёл, які граў не толькі рэлігійную ролю.
Значит, рассадник, как я сказал, музычной культуры. Были-то, конечно, выдающиеся там святары, как той же самый ксёндз Шутович, ну, але это выключение, знаете. Ну, а звычайно, святар займался своей справой святарской и больше ничем. Вот, але у кожным костёле был орган. Был человек, який играл на этом органе, органист. В кожном костёле организовывался хор. Это органист, и он этим самым и заведовал. И вот я так прикинул, у нас тут вот, в нашей местности Браславщина, Мёрщина, Шарковский район, от костёла до костёла, так по прямой, коли вымирать, это прикладно 10-12 километров. Ну, от силы 15. Ага. Это такая сетка вельми густая. И вот уявить себе, значит, у каждом этом пункте, так скажем, музычный керовник. Я чаму эту тему добра ведаю, і чаму я, значит, хотел бы, каб хто-небудь ёй заняўся б. Мой двоюродный брат якраз был органистом. И тут працаваў у нашым Бородзінецкім касцёле. Цікавая штука. Яны вучыліся адзін у аднаго. Яны, власна кажучы, не былі, ну, у нашым сэнсе прафесіяналамі. Ну, але так здаралася, вот так і з маім братам, што якраз вот гэта... У яго было ад прыроды, гэта вот любоў да музыкі, і тут вот якраз гэта прафесія такая. Вот ён трошкі пісаў там, значыць, спрабаваў сачыняць музыку, вот, ну і арганізаваў хор. Причем не то, что як там мы у школе калісьці, значит, самодейность там у унісон. Ён на 4 галасы тымшу адпейвалі як следуе. Ну і калі вот былі такие святы уже, значит, больше значимые, собирались в одном костёле, значит, отправляли им, что там несколько ксяндзов, съезжались и органисты, ну и показывали то, что можно, кто на что здольный. Это так само, значит, певным чином, значит, поднимало такой огульный узровень. Вот. Ну и потом, значит, люди, это хористы, это на спевки, значит, по вечерах ходили, нотную грамоту там не показывал еще там, значит, але, по крайней мере, вот, должиня нот, это они уже повинны были ведать, значит, читали это. Так что в этих отношениях вот такая нечеканная, может быть, функция костёла, она как раз мела место у нас.
Я проглядаю нотные сборники, якія засталіся от органиста Яна. Литувишка музыка, плачет рояль, музыка Оскара Строка, песенки сельские Станислава Манюшки, ноктюрн Джона Фельда, музыка Йогана Штрауса. Гэта ўсё гучала ў Барадзенічах, можа, не так дасканала, як у віленскіх залях, але якая разнастайнасць рэпертуару. Засталіся і старыя кнігі, забыты у Польшчы пісьменнік Ян Лям, гісторыя беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага, выдадзеная ў Вільні, польскія часопісы, на вокладцы аднаго з іх жанчына ў народным строі каля вайсковага самалёту. Сяляне сабралі грошы, на якія пабудавалі гэты лятак. На вокладцы чэрвень 1939 году.
Ну, і яшчэ такая даволі густая сетка была маёнткаў невялічкіх, абяднелыя там памешчыкі, шляхта там і гэтак далей. І вот гэтыя маёнткі таксама былі ўжо рассаднікамі нейкай культуры, знаеце, там у іх таксама былі музычныя інструменты, таксама ігралі там, асабліва вот дзяўчаты там, і былі бібліятэчкі. І вот калі прыйшлі бальшавікі, іх всіх гэтых, значыць, багацейшых адправілі у Сібір, гэтыя дамы стаялі без гаспадара, людзі паступова адтуль усё цягалі, і ў тым ліку і кнігі. І от у нашых, значыць, у нашай мясцовасці, у суседзяў цікавыя даволі кнігі, там я не скажу, што вялікі бібліятэкі, але, ну, дзясятак кніг там было амаль што ў кожным доме. Гэта вялікая справа, канешне, прычым я хачу зноў падкрэсліць кнігі на дзвюх мовах, гэта важна. От я безумоўна, што ў першую чаргу, значыць, сторонник белорусской мовы и все такое, ну, але ведать другую мову, хотя бы польскую, хотя бы она и подобная, и близкая, але все-таки это важно. Вот, и так, и это было тогда.
Падшыўку расейскага часопісу «Прырода і людзі» за 1916 год Антоні Рыдзіка прыцягнуў з рэвалюцыйнага Петраграда, дзе працаваў год на заводзе. Уцякаючы ад бальшавікоў на радзіму, малады чалавек захапіў тое, што ўяўляла для яго сапраўдную каштоўнасць. Па сутнасці, гэты часопіс – дарэвалюцыйны аналяг канала «Дыскаверы». Багата ілюстраваны, з шырокім аглядам сусветнай гісторыі, са шматлікімі матэрыяламі на этнаграфічную тэматыку.
Вось гэты 16-гадовы малады чалавек, дзякуючы часопісу «Прырода і людзі», на пачатку 20-го стагоддзя нашмат больш ведаў, чым я ў свае 16 гадоў. Гэта было выключэнне.
Можа быць, у некаторым сэнсе выключэнне, але толькі ў некаторым сэнсе. Людзі чыталі. Люди читали, вот у нашей мясцовости, значит, ну, видать, на заходней Беларуси на угол, на двух мовах, значит, володали и кириллицей, володали латинкой, и по-польски умели читать. Вот, позычали книги у других таких самых селян. Больше того, теперь, когда я працавал в школе, и когда были эти, значит, компании сбору макулатуры, у этой макулатуры чего только я не знаходил. И знаходил часто вельми цікавые речи. Справа в том, что новые это поколения, они уже польской мовы не ведали, латинку, значит, с тяжкостью там, значит, разбирали и тянули эти книги в макулатуру. Помню, значит, Болеслава Пруса, фараон, роман, потом Гена Косинкевича, некоторые апавяданні. Все это из макулатуры я выудил. Вот. Так что, знаете, читать это не было выключением. Ну, может быть, что папа цікавіўся наогул усім, наукою там и так далее. Поступово это, знаете, при большевизме все это дичело. Значит, это поколение уже ушло, и далее, значит, тримать книги на польской мове было трошечки небеспечно, так что это детей не учили уже, значит, другой мове, и таким чином все это сошло на нет».
За 100 гадоў сышло многае. Барадзенічы і навакольныя вёскі выміраюць, нічыйная зямля зарастае пустазеллем, і старыя фотаздымкі, і венскія ноты, і віленскія кнігі выглядаюць як артэфакты нейкай іншай цывілізацыі. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску Барадзенічы. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.